Zburova Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studio Tavo Praga, Aleksandar Pešev. Dobar den, vesti vo 19 časот. Американско-кинеските односи ќе го оформа 21-виот век, изјави американскиот председател. Кандидатурата на Исланд нема негативно да влијае на евроинтеграциите на Западен Балкан, тврдат од Европската Унија. Расте цената на бакарот на светските берзи, дали тоа е знак дека економијата се опоравува?
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Индустријското производство во Македонија во јуни годинава е помало за 16,2% во споредба со истиот месец лани, објави денеска Државниот завод за статистика. Во периодот јануари-јуни 2008 пак индустријското производство е намалено за 12,1% во однос на првото полугодие од минатата година. Вработени во Сдруженијето за заштита од пожари и обезбедување на објекти на српските железници, денеска ја блокира меѓународната железничка линија на Европскиот коридор број 10 во близина на Ниш. Неколку десетици работници од фирмата го блокираа патот пошто интервенираше и полицијата. Работниците бараат нивната фирма да се врати во состав на српските железници, од кој беше одвоена во 2005 година, да им биде признат работниот стаж и да им се исплатат четирите заостанати плати. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија нагласија денеска дека новата кандидатура на Исланд, за кој се проценуваше дека брзо ќе се присоедини кон Унијата, нема да ги стави во заборав кандидатурите на земјите од Западен Балкан. Министрите напоменаа дека Унијата целосно ја поддржува европската перспектива на земјите од Западен Балкан. Не постои можност Балканот да биде заборавен, изјави британскиот министер за надворешни работи Дејвид Милбанд. Исланд ја мина денеска првата бариера на патот за членство во Европската Унија, откако министрите за дворешни работи се согласија да ја предадат исландската апликација за членство на Европската комисија. Врските меѓу Америка и Кина ќе го оформат 21-виот век, изјави денеска американскиот председател Барак Обама. На првиот ден од разговорите меѓу американските и кинеските власти, Обама рече дека САД и Кина имаат заеднички интерес, а тоа е борбата против нуклеарното вооружување. Инаку Соединетите Држави и Кина денеска во Вашингтон започнуваат дводневни разговори за светската економска криза. Главни теми се курсот на валутите и американскиот дефицит во трговската размена со Кина. Британскиот премиер Гордон Браун изјави дека офанзивата на британските вооружени сили против талибанските милитанти во Афганистан е успешна. Изјавата на Браун доаѓа во услови на растечки скептицизам во британската јавност за успешноста на мисијата против талибанците, попозната како Пантерска канџа. Кинескиот претседател Ху Џинтао денеска испрати телеграма до тајванскиот претседател. Прва комуникација меѓу лидерите на двете земји во изминативе 60 години. Во телеграмата Џинтао ја честита победата на партијата на тајванскиот претседател Ма Јинг Јеу на последните парламентарни избори во земјата. Кинескиот претседател во телеграмата не му се обраќа на Јинг Јеу како претседател, нити пак како лидер на Тајван. Ако сакате да ја проверите состојбата на светската економија, би можеле да ги разгледате индексите на потрошувачка, да ги анализирате движењата на американскиот пазар на недвижности или да се изгубите во прегледот на кинескиот бруто домашен производ. Или едноставно можете само да ја проверите цената на бакарот, која е традиционален економски барометар. Цената на овој метал само што достигна врв во изминативе 9 месеци. Дали тоа е показател дека економијата оздравува? Без разлика дали го користите вашиот мобилен телефон, возите автомобил или вклучувате електрична светилка. Може би не сте знаеле, но бакарот е витален за овие секојдневни активности. Бакарот е издржлив и спроведува топлина и електрична енергија. Токму поради овие својства, портокаловиот метал е необходен во модерниот живот, вели Хал Стилман, директор за технологија во Меѓународниот институт за бакар.
Typical automobile might have 20 kilograms of copper.
Во просечен автомобил има околу 20 килограми бакар. Новите хибридни автомобили може би ќе имаат двојно повеќе бакар во нив. Секој електричен мотор, конекторите, како и струјните кабли се направени од овој метал, кој се користи во секакви електронски направи. Металот се смета за економски показател токму поради неговата широка употреба. Кога економијата напредува, побарувачката за протоколовата суровина се зголемува, а со тоа расти и цената. За време на криза, побарувачката се намалува и паѓа цената на бакарот. Стивен Брикс, аналитичар во РСС Глобално банкарство и пазари од Лондон, објаснува.
Some of the other metals are
much more specific in their uses.
Другите метали се за по-специфична употреба. Например, олово. 80% од овој метал се користи за производство на батерии. Значи, оловото се користи во конкретен сегмент на економијата. Цинкот пак најмногу се користи за производство на челик, што значи дека 50% од цинкот се користи за градежништво и производство на автомобили. Бакарот, од друга страна, се употребува во многу сектори. Минатата година цената на бакарот беше променлива. Во јуни овој метал се продаваше за рекордни 9000 американски долари за 1 тон, а во екот на светската економска криза цената на металот падна на 3000 долари за тон. Кон крајот на минатата недела цената на бакарот се искачи на 5400 долари, што представува раст за 70%. Ова секако се добри вести за светските производители на бакарот како Чиле, Соединетите Држави и Казахстан. Растот на цената на бакарот се случува за време на најголемиот пат на светската економија, што според аналитичарите влева оптимизам за перспективите на економскиот развој. Некои експерти, меѓу кои Кристофер Велч од Блумсбери Метали, сметаат дека растот на цената на бакарот е резултат на глобализацијата. Глобализацијата ќе продолжи, со тоа и побарувачката за метали ќе расте, посебно имајќи ја предвид растечката урбанизација на Кина. Овие долгорочни трендови на раст ќе останат недопрени. Оние кои со нетрпение го очекуваат опоравувањето на светската економија, пак се надеваат дека иднината е блескава како бакарна паричка.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стотина прилепчани се изложени на ризик од како заштитните подпорни ѕидови кои спречуваат ерозија се урнале. Жителите исплашени бараат помош од надлежните институции. Од локалната самоуправа велат дека превземаат мерки за санирање на подпорните ѕидови. Известува Моника Талеска.
Стотина жители од прилепската населба Рид во близина на Скривниците се изложени на ризик зашто се урнаа подпорните ѕидови кои се изградени токму да го штитат овој дел од градот од ерозија предизвикана од обилни врнежи. Првиот одрон се случил ноќе околу 22 часот и среќавила жителите што ниту пешеци, ниту возила не минувале по двете улици. Граѓаните исплашени од силниот звук притрчали на улицата, а сликата била ужасна, велат.
Дома си работев, кој излегом надвор, ко слушна брам, ко ти ја отворам порта, ко ти го видам, ти допаднат. Јас си мислев кај мене да не ти допаднат, ама не. Тоа надвор бил. Врнеш и ја се уплаши. И дозгора уѓе се собраја полно.
Не, мисле, тоа падна одолу и после другата одма по него падна. Полни беше луѓе овде. Но подпираа другата и случаја и тоа.
Со цел да спречат на тамошни штети, бидејќи масовниот одрон се спуштил до куќите со опасност да повлече и други објекти. Граѓаните први реагирали и се справувале со стихијата, а веднаш потоа побарале и помош од сите институции.
После опасност, повеќе страфе во околните куќи тука и зависи од одроната земиштето, зависи временските услови, колку ќе има дошиште, може земиштето и натаму да се лизга. Материјална штета е предизвикана голема. Човечки жртви за среќа нема, постојала опасност во моментот на срушување да биде значи, предизвикана.
Велилко Петковски, раководител на Центарот за управување со кризи. Од локалната самоуправа се преземаат интензивни мерки за решавање на проблемот.
Договорено е екипите од Институтот за геомеханика од Градежен факултет, кои веќе го работат проектот за санација на подпорните ѕидови. Стартуваме со целосна санација, односно двата подпорни ѕида да се поврзат, да делуваат како едно заедничко тело.
Вели Бранко Нешковски, истакнувајќи дека ваква драстична појава и опасност за одрон на земјиштето нема на други делови од градот, освен Марковите кули, но сепак тоа е ненаселен терен. Ваков одрон на земјиште во Прилеп не се памети. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Велешанката Божена Стојановска се жали на лекарска негрижа. Таа тврди дека наместо да ѝ помогнат, докторите на нервното оделение во Велешката болница ѝ го влошиле здравјето. Наместо помош од лекарите, Стојановска вели дека ѝ помагале други пациенти. Со неа разговараше Диана Иванова.
Велешанката Божена Стојановска обвинува дека во нервното оделение во болницата не ѝ е пружена соодветна помош. Се се случило кога по влошената здравствена состојба 70-годишната Стојановска од оделението за уво, нос и грло, завршува во нервното оделение. Додека лежев таму, добивав премногу лекови и инфузија. Се жалев кај докторите, но тие не реагира, вели Божана.
Три дена ми дава по една рака вака, по пет апчиња ми дават. Јас викам, не можам воколку да спијам, знам дека ми организмот слаб, викам, и не можам да ги поднесам. Неки ги пиеш, изимам ги тура, уста ми дава вода, ја ги гатам тие, и гледам, мене ми се лоша. И викам на тоа девојче, да нашовеше тука, викам, оди, викај лекар, викам, девојче отиде и викај, вика, шо ме тераш, и викам, вика, мене ми се растрека, вика, карка.
Наместо да ѝ се подобрува здравствената состојба, Божана вели дека секојдневно се чувствувала се полошо. Во еден момент се уплашила и за својот живот, побарала помош од лекарката, но таа не сакала да дојде.
Ако умрам јас овде, има да го кажеш воја дека од невнимание на лекарите, дека не дојдува да ми помогнат, ништо, дојдува другите од другата соба и тие, тој дето ми дава вода, ме трие, едно, друго, сите ми помага. Они ги нема нигде.
Обвинува Стојановска. Наместо докторите, Божана тврди дека помош добила од болните. Тие и помогнале од собствената ташна да земе апче за смирување и истото да го испие. Откако малку и се подобрила состојбата, повикала такси и само иницијативно ја напуштила болницата. Неколку дена потоа, за се ја информирала управата на болницата. Изјава дала и во правната служба на медицинскиот центар. Оттаму потврдуваат за случајот. Велат дека по него ќе постапуваат. Деновиве, изјава треба да даде и медицинскиот персонал. Можно е да дојде до соочување на двете страни, велат за Радио Слободна Европа одговорници. Воколку се утврди негрижа, тогаш медицинскиот персонал, одговорен за здравјето на пациентката, ќе сноси последици. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Делови од интервјуто на премиерот Никола Груевски за еден од македонските неделници веќе два дена предизвикуваат реакции во македонската политичка јавност. Друг ексклузивитет во печатените медиуми е интервјуто на Александар Кристијан Голубович, познат поранешен член на Белградското подземје за телевизијата Пинк. Во македонските неделници се пишува и за луѓе блиски до власта кои купуваат јахти во Егејско море. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Два ексклузивитета ни нудат македонските неделници неделава што изминува. Премиерот Никола Груевски дал мега интервју за неделникот Форум, ама читателите во целост ке може да го читат дури на 7 август, поради тоа што редакцијата на Форум била на одмор. Инаку, два куси дела од интервјуто на премиерот, кои намерно или не, сепак беа објавени, веќе десетина дена предизвикуваат коментари и реакции во политичките кругови. Кај нас, поради обвинувањата до Љубе Бошковски, дека го оставил на цедило Тарчуловски во Хаг, и во Грција, поради повторувањето дека двојната формула е дефинитивниот став на Македонија во преговорите за името. Вториот ексклузивитет го објавува неделникот Фокус, поточно информира дека на 15-ти овој месец во доцните вечерни часови Пинк телевизија емитувала долго интервју со Александар Кристијан Голубович, познат понарнешен член на Белградското подземје, денес бизнисмен, во кое тој покрај другото одговара на прашање за своите врски во Македонија. Голубович неодамна престојуваше одреден период во нашата земја и во Охрид, каде што беше виден со десетина локални криминалци, наведува Фокус и продолжува, цитирам: во мега интервјуто за телевизија Пинк, Голубович, на прашање во врска со неговата дружба во македонскиот Ерусалим, ки истакне дека тој во државава и во Охрид не другарувал со локални мафијаши, туку со бизнисмени, меѓу кои и братот на македонскиот председател. Фокус прашува дали мислел на Блажо Иванов, брат на председателот Ѓорги Иванов, кој беше еден од обвинетите во случајот Југ за шверцување на мигранти или на некој друг. Неделникот Сега објавува неофицијална, но забележлива информација дека еден млад скопски бизнисмен, многу близок до власта, чие име се поврзуваше со сега веќе пропаднатата сделка за адвокатните кинески автобуси, се утешил купувајќи си сосема нова јахта, вредна 2,5 милиони евра, која што се наоѓала некаде во Егејот, пловејќи гордо и патриотски под македонското знаме, наведува Сега. Во исто време неделникот во текстот со наслов «Тендероидите си купија јахта на Егејот, баш им ја гајле за Македонија», подсетува на неодамнешната изјава на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер Никола Груевски, кога нападна одредени политичари, колумнисти и водачи на невладени организации, дека сеат страв наоколу, инспирирани исклучиво од лукративни цели, односно од јахти или од други мотивацијски средства. Го прашуваме премиерот како освен лукративно се купува јахта, па макар таа пловела и во Егејско море, прашува на крајот неделникот Сега. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Тоа беше се за ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Пешев и Махир Алшани. До слушање.